Herra forseti, ég verð nú fyrst að fá að gera athugasemd við orð háttvirts þingmanns að ég eða einhver annar hafi endilega vilja komast í sumarfrí. Mér finnst að eiginlega ekki vera á mjög háu plani, svo ég segi það alveg heiðarlega, því það lá alveg skýrt fyrir af hálfu þeirra sem ræddu þetta mál hvað mest hér í sumar, að þeir og þau töldu að það væru ekki allar upplýsingar koma fram og það væri mikilvægt að gefa málinu meiri tíma. Og við því var orðið. Þannig að mér finnst þetta nú ekki til þess að lyfta þessari umræðu ef ég má vera algjörlega heiðarleg, herra forseti. Síðan vil ég segja það að háttvirtur þingmaður nefnir hér möguleg samningsbrotamál og það er rétt að þau voru rædd hér á fyrri stigum og þau hafa verið rædd áfram eins og mjög mörg önnur sjónarmið í tengslum við þriðja orkupakkann. Það sem ég bent á í minni ræðu og háttvirtum þingmanni þykir ég dómhörð og vafalust er ég það. En ég sé ekki að þeir fræðimenn sem hafa einmitt verið að fjalla til dæmis þau mál hafi skipt skoðun á málinu og það hafi ekki vafalust hefur þetta dýfkað umræðuna fyrir einhverjum. En ég tel að staðreyndirnar hafi flesta leiði fyrir ólík sjónarmið fyrir í sumar eða vor.
Þá veitir ansvar öðru sinni háttvirtur fjórði þingmaður Norðvestur.